Didascalia. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.
Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Didaskalije, u kojoj nastavljamo govoriti o Europi. A čast mi je zadovoljstvo današnjoj emisiji ugostiti izvanrednog profesora doktora znanosti Borisa Beka sa studija novinarstva, a koji se između ostalog bavi i publicistikom. Današnju emisiju ređuje i vodi Andrej Paulus. Prije svega, počet ću sa jednom tezom da je Europa uvijek bila kontinent koji je bio usmjeren na budućnost, kontinent koji je bio usmjeren na napredak. Još ako ćemo gledati ona tri temeljna stupa Europe, znači grčka filozofija, zatim rimsko pravo, a onda nekako nam se tu uklapa i taj jedan kršćanski duh, kršćanska kultura. Uvijek je promišljanje u ta tri stupa bilo promišljanje o budućnosti, o jednom napretku. Svejedno o kojem gledamo području, gledamo li pravo, gledamo li možda moral ili samo umjetnost kao takvu. Ali što se događa danas? Možemo li danas reći da je Europa još uvijek kontinent koji gleda na nekakav napredak u budućnosti ili je Europa kontinent koji se povlači, koji miruje? Kontinent, a možda čak i sama ideja Europe koja danas uzima jednu ulogu nekakvog, da tako kažem, nekakvu obrambenu ulogu, jer vidimo i da Europa više nije baš glavni akter na svjetskim pozornicama. Imamo sada tu ponovno Rusiju koja se budi, SAD naravno, ali evo dolaze tu i Kina i Indija, pa čak neki kažu i Brazil i Južnoafrička republika. Znači, kako je situacija s Europom danas? Ide li ona napred ili će ona sada stagnirati neko vrijeme?
To je jako puno pitanja. Dakle, sama ta, pokušat ću, ajde idem redom, ako ću zapamtiti, tako da sam nešto preskočio, podsjetite me. Dakle, prva ideja napretka, to zapravo da, ideja napretka je svakako jako ubrzana, odnosno ja bi, da ste me pitali jučer, ja bih vam možda rekao da je počela možda tek u nekoj renesansi, da je ideja napretka, poboljšavanja, unapređivanja, da možda nije najtipičnija za srednji vijek, ali to ne bi bilo točno. Dakle, i u srednjem vijeku se zapravo kontinuirano vide napori za poboljšavanjem i ekonomskih odnosa i društvenih i obrazovanja, tako da to je istina od onog, nakon onog jednog temeljnog pada, dakle, antičke civilizacije i onih nekakvih stoljeća nesnalaženja kada su ti ostaci ostataka te visoke kulture tinjali, ali zapravo se ona, naravno zahvaljujući crkvi i samostanima gdje su se čuvala ta znanja, što se danas krivo smatra da je crkva uzela monopol, crkva je doista tada uzela monopol, jednostavno zato što ga nitko drugi nije htio. Ta ideja napretka je u modernizmu, dakle opet ćemo reći od renesanse, se razvila u neku idolatriju napretka u smislu da nismo važni mi danas, nego zapravo da je samo važno ono što će biti. Nije važan naš identitet danas, tko smo, važno je samo ono što ćemo biti. Možda čovjek srednjeg vijeka možda ne bi tako razmišljao, on bi ipak bi razmišljao onom što jest, ono više to bilo na održavanju tradicije, na spoznaju onoga što jesmo i nekakvog, neke ideje temeljne da je društvo nepromjenljivo, da je statično, da će uvijek biti tri staleža, da će uvijek biti plemeniti, da će biti obični, da će biti klerici, jeli taj svijet je ipak u srednjem vijeku bio nekako nekako je bio, tako, Bogom dan je bio. Nije nitko mislio da bi se tu nešto revolucionarno moglo promijeniti, da on se unapređivo, ali unutar okvira. Međutim, u vremenu moderne, kad god ono počelo, je zapravo se odbacuje ono sadašnje i mi živimo za budućnost. I to je u krajnjoj liniji najjače se vidi u revolucijama koje zapravo potpuno žele sve uništiti sadašnje i zapravo stvoriti nešto potpuno neviđeno, uvijek sa idejom da će ono novo biti bolje od onoga staroga. Dakle, u tom smislu i socijalizam ili komunizam i kapitalizam jednako gledaju u budućnost. Novi proizvod je bolji od staroga, novi auto će biti bolji od staroga, nova moda je bolja od stare, novi televizor je bolji. Tako je i revolucija donosila, bez obzira da li to bile totalitarizmi, poput nacizma, jeli, Treći Rajh će biti bolji nego bilo što drugo, komunizam će biti bolji nego bilo što drugo. Nakon Drugog svjetskog rata je naravno došlo do zamora i, kako bi Adorno rekao, da je zapravo nemoguće više pisati poeziju nakon Auschwitza. I mi smo došli u stanje postmoderne, koja je zamorena svime, koja je zamorena od velikih ideja, koja više nema neku viziju budućnosti, nego koja se okreće prošlosti i samo rekombinira ono što je već bilo poznato. I taj zamor se doista osjeća u svim takozvanim razvijenim društvama, vidi se zamor političkih ideja, više nema novih, vidi se zamor u stilovima gradnje, vidi se zamor u općenito jedan društveni zamor i vidi se i taj općeniti gubitak vitalnosti gdje zapravo ima sve manje djece, gdje ljudi se više okreću sebi, nekakvim svojim privatnim druženjima i svjetovima. I, pa sve do onog najneobičnijeg otkrića, nedavno sam baš čitao taj podatak i veoma me zaokupio, da je svaka generacija rođena nakon Drugog svjetskog rata zapravo sve bolesnija. Mi koliko god mi ulažemo u zdravlje i živjet ćemo 150 godine, ne, zapravo čak se životna dob počela smanjivati, recimo u Americi. Ne? Tako jedan općeniti zamor i jedan gubitak vjere u budućnost, na što se nadovezala i ekonomska kriza od 2008. od koje se zapravo nismo oporavili mi ovdje, ekološka kriza, iscrpljenost uopće ekološkog sustava, pa do sve zapravo čitih klimatskih promjena koje opet donose nešto novo. Ne? Dakle, ta budućnost više ne izgleda lijepa i svjetla, nego upravo obratno. To je nekakva budućnost gdje će biti sve manje ljudi, gdje će priroda biti sve neobičnija, gdje će biti manje resursa i gdje ćemo mi biti stariji i zapravo bolesni. Sad malo sam to pesimistično ovako sam to pesimistično formulirao, ali druga neka stvar, dakle, zapravo ta Europa je, ona više ne zauzima onaj dio svijeta koji je zauzimala, dakle, ne znam, konce možda 19. stoljeća. Britanija je bila najmoćnija možda zemlja na svijetu, London je bio najveći i najbogatiji grad na svijetu, Europa je možda imala možda petina stanovništva ili čak četvrtine živjela u Europi. To je jedna potpuno druga situacija nego danas, kada možda osmina stanovništva živi u Europi. Cijeli ovaj, da tako zvani, ili prvi svijet, Sjeverna, Južna Amerika, Europa, dodajmo i Rusiju, Australiju, Japan, zapravo sve to možda četvrtina svjetskog stanovništva sa izgledima za smanjivanje. To utječe naravno na politički, gospodarski status našeg kontinenta. Ono što, međutim, je i dalje živo je ta Europa kulture. Ta Europa koja je u srednjem vijeku zapravo nastala, koja je opet povezana s kršćanstvom, gdje su tada ljudi kulturni mogli slobodno putovati okolo, jedni drugi. Evo neki dan je bio Sveti Bruno, osnivač, utemeljitelj kartuzijanac, on je rođen u Njemačkoj, studirao je u Francuskoj, papa ga je pozvao u Italiju, njemu je bio nikakav problem prelaziti granice, jer nisu ih doživljavali kao nešto bitno, jer su shvaćali svoj poziv kao nešto univerzalno. iz te ideje univerzalizma, dakle Evropa je uvijek bila poprište ratova i sve do nedavno su evropske nacije pokušavale uništiti jedna drugu, u tome su prednjačili Njemci i Francuzi. I mi smo dali svoj obol, jeli, u 20. stoljeću u čak tri rata, ili još dodamo i balkanske. Sada vidimo kako ruska nacija ili ruska država pokušava uništiti ukrajinsku, dakle to je neki atavizam koji se ne može nikako izliječiti, ali je prevladala, Bogu hvala, svijest u Evropskoj uniji da nismo tu da bi uništavali jedni druge, da umanjujući drugoga umanjujemo sebe i da je jedini put suradnje i dakle suradnje u počelo je ili sa ugljenom i čelikom, a naši studenti, kad ste već rekli da rade na fakultetu, svaki čas neki student kaže da je bio na Erasmusu, pa je bio ovdje, pa su bili ondje, oni putuju. To je, mislim, moja generacija mogla otići u Trsti grad, to je bio kraj našeg svijeta, mi nismo znali apsolutno ništa. To je, oni zbilja sada, mladi zbilja sada rastu kao građani Europe, Bogu hvala, i mogu komuniciraju na engleskom, svuda se mogu snaći, sve mogu, svuda mogu otići. To je, opet predstavlja problem, jer i tako ima nas malo ovdje, pa sada ako je ovo malo što ima ode, pa onda će biti još manje. Međutim, moramo, kad je već tema Evropa, jeli, moramo shvatiti da mi jesmo i Evropljani, da mi nikad nećemo prestati biti to što jesmo, Hrvati, ali smo i Evropljani. I kada tu dođe onaj Nepalac ili Tibetanac ili Indijac koji vozi bicikl za sada i dostavlja hranu, ali sutra će naći neki bolji posao, dovešće obitelj, imaće djecu, djeca će se obrazovati, postaće, jeli, tu naši građani, sugrađani. Međutim, on nas ne gleda kao Hrvate, njemu to apsolutno ništa ne znači što smo mi Hrvati i Starčević, Zrinski, Frankopani, ne znam, Stipica Radić, njemu to apsolutno ništa ne znači, niti ćemo ikada značiti. I taj dio našeg identiteta koji je nama važan i formira nas, suočujući se sa tim radikalnim strancima koji dolaze iz potpuno drugog svijeta, zapravo apsolutno ništa ne znači. Što su mi u njihovim očima? Evropljani. Ne vidi nikakvu razliku između Hrvata, Slovenca, Mađara, Austrijanca. A
koliko smo mi kao Hrvati svjesni da smo mi Evropljani?
Pa, drugi će nas naučiti. Kad vi i ja razgovaramo, ne moramo biti Evropljani, ne moramo biti čak ni Hrvati. Mi smo jednostavno, evo ga, dvije osobe, vi ste tu na svojem radnom mjestu, ja sam došao kod vas, ali imam svoje radno mjesto, pričamo o nečemu što ste tu organizirali i da li smo mi, svi, naši identiteti su u tom smislu, jeli, identični i o njima ne moramo razgovarati jer su nevidljivi. Međutim, kada ćemo se naći oči u oči, jeli, sa strancem koji je zbilja dolazi iz potpuno drugog civilizacijskog kruga, onda ćemo shvatiti da smo Evropljani i po čemu smo Evropljani. I ono što mi kao Evropljani možemo dati je upravo ta nekakva ideja zajedništva, suradnje, univerzalnosti koju i možemo prenijeti.
Spominjali ste sada u ovom odgovoru i pitanje nacije i Njemačku i Francusku, ali i Rusiju. Koliko ideja Europe može biti kao nekakav možda lijek protiv ovih negativnih oblika nacionalizama?
Gledajte, mislim, to je... Nacionalna država je ono, povijesna značajka i jednostavno svaka nacija želi prirodno imati državu, odnosno svaki narod bi želio se organizirati na nekom području, imati svoj jezik, kulturu, održavati identitet, ali istina je da ima mnogo više naroda nego što ima država, pa opet i nekako narodi nekako narodi preživljavaju. Paradoks je da su Hrvati kao narod uspjeli preživjeti mileniji i pol bez države, ali da će izumrijeti baš sad kad su dobili državu. Tako da možda država i nije nešto čemu smo se morali veseliti. Neko će se naljutiti na mene. Nije država kriva što nestajemo, nego jednostavno zato što nemamo djecu i tako da. A nije to počelo sada, to je počelo prije 100 godina i taj proces je nezaustavljiv, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europi, zapravo u čitavom svijetu. Jedino Afrika ispod Sahare ima viška djece, svi drugi izumiremo. To je nekakav znak vremena, nekakav globalni znak. Dakle, u tom, nacija doista neće izumrijeti, Hrvat kao narod, neće izumrijeti jezik. On će dok je jedan ili jedna postojaće, ali ona samostalnost, ona suverenost koju je imala nacionalna država zapravo već neko vrijeme ne postoji. Jer je svijet je previše povezan, Europa je previše isprepletena da bi Hrvatska država mogla tu demonstrirati nešto. Hrvatska država mora usuglasiti svoje zakone, mora usuglasiti svoju valutu, mora otvoriti granice, jer i drugi tako isto rade. Prema tome, mi svoj identitet ne možemo iskazivati u nekakvom državnom smislu, sve manje. Kao što je rekao Marx, država će odumrijeti ili na kraju odumire, ali svakako uvijek možemo u svom kulturnom, u povijesnom smislu, vjerskom smislu i možda i to isto dobro da o tome opet razmislimo, jer to je upravo ono što je Hrvatu pomoglo da se izdvoji davno iz one neke slavenske mase, ta nekakva tvrdoglavost, ta nekakva odlučnost. Ona i dalje živa, taj mentalitet ne može nestati. Hrvat će ostati Hrvat, imat će svoja uvjerenja, svoj identitet i mislim, tako je to. I uspon i pad države tu neće ništa zapravo promijeniti.
Ali svakako mora doći do određenog procesa u kojemu će se Hrvati kao takvi morati i maknuti od svog nekog identiteta da bi mogli potpuno pristupiti toj jednoj europskoj ideji.
Pa, malo to sad tako zabrinuo sam se kako ste to rekli. Europska ideja je uvijek u Hrvatu. Dakle, kad je onaj stari Slaven došao u 6. ili 7. stoljeću, je li tu na ove obale Jadrana iz onih ukrajinskih stepa i kada je prvi put vidio more i kada je vidio dalmatinske gradove, pazite, tamo je već bila 1000-godišnja kultura je već postojala i onaj Hrvat je rekao, ja to želim. Ja želim biti takav. Ja želim te ljude upoznati, ja se želim s njima sprijateljiti, jer nije srušio to Hrvat. Hrvat se to, u to uklopio. I ta temeljna ideja želje da se ostane, da se bude drugačiji, da se bude na višem stupnju civilizacije je ostala. I to u Hrvatskoj je vrlo jako. U Hrvatskoj je vrlo jako, recimo, učenje stranih jezika. U Hrvatskoj je vrlo... Tu upoznao sam jednu Ukrajinku koja je došla tu zbog rata, pa se iznenadila kako su Hrvati otvoreni. Da ona misle, jer mi smo za njih neki mikroskopski narod, i onda je misle da ti mali narodi moraju biti zadrti, zatvoreni nekakvi. Onda se iznenadila, pa da nisu. Kao, evo, to je neki lijepi kompliment. Dakle, meni se čini da nema nikakve suprotnosti između hrvatskog i europskog identiteta, da... Nema nikakvog razloga zašto ne bi otišao živjeti, ne znam, u Pariz ili London i tamo jesti burek ili štrukle. Iskreno ne vidim neku suprotnost u tome, jer je evropski identitet od početka urezan u hrvatsku naciju ili narod, dakle, što god bilo. Izolacija bi bila čudna. A to će se vjerojatno, ako bi netko htio sad u budućnosti reći ja se ne želim miješati s ovima iz Bangladeša, ja hoću imati svoje čisto hrvatsko društvo, želim pjevati lijepu našu sam sa svojima, hoću da svi budemo bijelci, da nam se sinovi i kćeri međusobno žene i udaju, to bi bilo vrlo čudno i nezdravo.
Ali recimo ako gledamo i reportaže ili razne aktivnosti koje se prezentiraju u medijima, onda ćemo često vidjeti da se u našim medijima više prezentiraju aktivnosti
koje se događaju u susjednoj Srbiji, Bosni i Hercegovini, pa čak i u Crnoj Gori, nego što ćemo vidjeti izvještaje iz Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke ili Poljske.
To mene čudi. Dakle, Hrvatska je 1918. prekinula svoje državnopravne veze sa Austrijom ili Mađarskom i okrenula je leđa, da tako kažem, Europi, uključila se u taj balkanski svijet kojem djelomice pripada geografski, ali nije nikada pripadala kulturno potpuno, mislim, i to je ostavilo dosta duboke tragove. I naše društvo se kroz tu Balkansku federaciju, odnosno ili konfederaciju, odnosno kraljevinu, zbilja balkaniziralo. I umjesto da Hrvatska izveze, ne, a vjerojatno je, možda smo previše strogi, možda dođemo malo da proučimo naše istočne susjede, vjerojatno bi se našlo dosta toga korisno što je Hrvatska tamo izvezla. Ali je dosta od toga. Recimo, najpogubnije je nepovjerenje prema organima uprave. Postoji jedno istraživanje koje je analiziralo osjećaj koliko ljudi u srednjoj i istočnoj Europi vjeruju sudovima, policiji, državnim, gradskim organima. I kada ste povukli granicu između onih koji vjeruju i koji ne vjeruju, ta granica vam ide točno po granici Austrije. Oni koji su živjeli u Austriji, oni vjeruju policiji, vjeruju sudovi, a oni ne. Oni drugi koji su živjeli u Turskoj ne vjeruju. I oni će uvijek izigrati i nije sramota završiti u zatvoru, to je tako, nije tvoja vlast. I taj mentalitet, nažalost, je dosta zauzeo Hrvatsku. Meni je prirodno da ako već dijelimo jezik, da sad ne ulazimo u problem jezika, ali ostanimo na tome da se razumijemo, dakle svakako mi se lakše snaći u Sarajevu nego u Budimpešti. Dakle, ako mi razumijemo, i ako pogotovo u Bosni i Hercegovini živi veoma mnogo Hrvata, pa i u Vojvodini, jeli? Dakle, da smo nekako prirodno, ćemo lakše nešto saznati, doživjet ćemo, lakše ćemo slušati glazbu iz istoka nego možda slovensku ako je slabije razumijemo. Ali meni je to žao, recimo, ja sami ste rekli da sam publicist pa pišem knjige i tako vidim da postoji nekakva idolatrija, je li to idolatrija, ta balkanska idolatrija veoma postoji, mislim da će prije ono u Hrvatskoj neku književnu nagradu dobiti književnik iz Srbije ili Bosne ili Crne Gore nego iz Hrvatske, malo karikiram, ali ne znam točno zašto. A istovremeno ti isti krugovi koji su veoma zainteresirani za balkansku književnost uopće ne prate austrijsku književnost. Dakle, to je taj refleks Jugoslavije. Tu je Jugoslavija napravila veliku štetu.
Pa da, i stalo nas se gura u tu sintagmu Zapadni Balkan. Nikako da se ni u tom javnom diskursu da se kaže, evo, mi smo srednja Europa.
Ha, gledajte, i u rumunjskim udžbenicima iz geografije, što djeci, pa kad nacrtaju srednju Europu, onda i Rumunjska u srednjoj Europi, ali mi ju ne stavljamo. Tako da svako bi se htio pozicionirati negdje drugdje, ali tamo si gdje si i ne možemo mi baš tako. Pa Hrvatska je doista na razmeđi tri velika civilizacijska kruga. Ovo što sam sad govorio je taj, jeli, srednjoevropski, koji je katolički, protestantski, židovski, gdje se jede bečki šnicl, govedska juha, onaj špicflam, gdje se pije piva i jede zahar torta, ali to nije jedini civilizacijski krug, drugi je mediteranski, gdje se jede riba na lešoj, pije se crno vino, slatkiša nema, dobite bademe i orahe nakon ručka, da si ih ruskate, i taj balkanski, jeli, sa tom janjetinom i burekom i rakijom, koji nije neprivlačan, ali je opasan i pomalo divlji. Ali to sve je to dio našeg identiteta. Ja mogu jesti i burek i lignje i zahar tortu i sve mi je jednako fino. Ne vidim iskreno neki problem. Ali Jugoslavija je unijela političko nasilje u Hrvatsku. Prvi atentat je bio 900, nije bio prvi atentat na prijestolonasljednika 14. u Sarajevu, nego 912. na hrvatskog bana, istoga izvela srpska tajna služba Crna ruka. Dakle, to političko nasilje je stalno dolazilo s istoka i to jedno društvo koje je u stalnom previranju, koje nema nekakav demokratski red, koje je stalno u nekakvim prevratima, u nekakvim eksperimentima, I ta jedna fluidna, ne znam kako bi drugačije nazvao, politička kultura na istoku, ako je to uopće kultura, je razorno djelovala na Hrvatsku i dovela nas je tu gdje jesmo, da zapravo i dalje postoji taj mentalitet da je šef Bog, da je partija sve, da je partijska knjižica ulaz za sve i da svatko zna sve i da svatko može sve, ili to je taj voluntarizam. To su u komunizmu su shvatili da su tu pogriješili. Voluntarizam se često spominjao, ili sve ja mogu samo ako sam dobar i podoban, ma mogu ja to, snađi se druže, ne? Ove riječi voluntarizam je potpuno nestala. Danas se uopće ne može. Zašto? Zato što je sve voluntarističko. I mi na svakom položaju u vlasti bilo koje vidimo ljude koji su za to nekompetentni, nekvalificirani, ali imaju ovlasti. I to nije srednjoevropski. Ne, tu nismo srednjoevropski.
Moramo se dotaknuti onda i pitanja Europske unije, odnosno koliko je Europska unija jedan pravilan način utjelovljenja same ideje Europe.
Europska unija je trgovačko društvo i to je početak i kraj. Europska unija ima 4 svoja pravila, 4 slobode. To je sloboda kretanja, sloboda kolanja novca, ljudi, usluga. I to je početak i kraj Europske unije. Sve drugo je nešto drugo. Dakle, dok su te 4 slobode na dijelu, Europska unija postoji. Mi smo tu sitni, maleni, rubni, nesnalažljivi i oni koji se brže kreću i koji imaju novaca za kolanje i koji se njima će to odgovarati. Ali ako je netko malo trom, spor i nesnalažljiv, onda će ga to progutati. Tako da mi smo tu neka nus pojava europska. U parlamentu imamo, ne znam koliko ih ima, stotina, nas je samo 10 zastupnika, oće 600 ili 700. To je neka naša mjera utjecaja i ona se ne može promijeniti.
Ali ako kažete da je, znači, Europska unija jedno trgovačko društvo...
Da, nije ništa
a
drugo.
A kažemo da je Europa trenutno u jednoj svojevrsnoj krizi. Ali vidimo da baš po ekonomskim, ti nekim statistikama, ne stoji Europa baš toliko i loše. Znači li da je Europa prije svega onda danas u jednoj moralnoj krizi?
Ovisi što smatramo moralnim. Dakle, Europa je... Ovako, dakle, Europa je u krizi, najvažnije što je u biološkoj krizi, zašto nema Evropljana. Dakle, Europa mora kao usisavati velike količine ljudi koji dolaze iz Afrike i Azije ili ne znam otkuda i s kojima ne zna točno što bi, jer oni, kako su rekli, mislim da je to Max Frisch rekao, švicarski pisac za gastarbejtere, htjeli smo radnike, a došli su ljudi, jel da? Tako i mi hoćemo radnike, ali dolaze ljudi. I onda ona inicijalna ideja bila, bit će multikulturalno, pa će se oni, ne znam šta, promiješat će se, kao u Americi, jel'i, bit će melting pot, ali ti nacionalni identiteti, čak i pokrajinski, vidimo da Katalonija bi se iako u Europskoj uniji, oni bi opet nešto htjeli drugačije, ili Škotska, ne? Dakle, čak i dijelovi zemalja koji jesu u Europskoj uniji, koji su potpuno integrirani, oni bi još nešto htjeli više. Imate neki višak identiteta za koji ne vide da je shvaćen. Oni bi ga ponudili, ali ne mogu. I sad, pokazalo se da ta multikulturalnost ne funkcionira, da se ljudi ne miješaju, nego kao, ne znam, u Brislu, ima onaj četvrt Mullenbeek koja je potpuno strana, je li, gdje žive samo muslimani iz različitih zemalja gdje Belgijanac ne bi nikad ušao. U Švedskoj imate cijele četvrti ili gradove gdje uopće više ne možete ući, gdje samo vladaju bande. Malo ih je to zateklo. Malo ih je zateklo. Šveđanin je onako malo spor, jeli, sjedi na onom svom otoku i čuva razmak od bližnjih, ali i nije zapravo primijetio što mu se događa. Tako da, ako me već vučete za jezik, mislim da je svakako vrijeme da se Hrvati stave glave skupa i da vide gdje su, što su, koliko ih ima, koliko će ih biti i što zapravo mogu napraviti. Dakle, ako će uskoro trećina Hrvatske biti u mirovini, onda ne znam zašto nam trebaju dječji vrtići. A ako se računa da će, ne znam, u idućih 20 ili 30 godina se još milijun ljudi smanjiti, jer se novi neće roditi, a stari će umriti, što mi želimo očuvati od naše baštine? Da li mi možemo sačuvati svaku crkvicu? Da li mi možemo sačuvati svaku knjigu? Što se nacionalnog tiče, bilo bi dobro napraviti neku ostavinsku raspravu. Dakle, da mi vidimo što ćemo mi ostaviti, je li za sada ovim Nepalcima i Tibetancima, a u buduće Nigerijcima i ostalima, i kako da se s njima dogovorimo oko primopredaje. Jer i kad je stari Hrvat došao, nije ovo bila pusta zemlja. Tu su živjeli neki ljudi. A gdje su sad ti ljudi? Nema ih. Nema ih jer su nestali, jer su se stopili, jer su se pomiješali i više ih nema. Mi znamo njihova imena, poneku riječ, ali i zapravo nikad ne razmišljamo o njima. Ne razmišljamo. Di su oni, oj, Delmati, di su oni, Japodi, Istri. To je neka fusnota u knjizi. Tako će taj Hrvat biti fusnota u jednoj budućnosti koja se može izračunati. Ali to ne znači da će nestati hrvatska zemlja ili da će zapravo nestati hrvatsko društvo. Hrvatsko društvo će opstati, samo će biti drugačije. Europa će sigurno biti drugačija, neće Europa nikud otići. Ali ne onako kakva je bila, to sigurno neće više nikad biti.
Kad razmišljate o tome, kakve osjećaje te činjenice izazivaju kod vas? Da recimo neće to biti više Europa koja će možda čitati Goethea,
Europa ni sad više ne čita Goethea, kad smo već kod toga, pardon. Osjećaj pomirenosti, mislim, to je neumitno. Ne možemo krenuti kotač povijesti. Vi ste govorili o napretku. Pitanje je da li postoji napredak, jel da? Možda postoji nazadak. Mislim, ima prostora za pesimizam. Već se vidi da sam to neka vrsta kulturnog pesimista, ali Spengler je, dakle, Oswald Spengler, njemački mislilac, on je prvi došao sa tom idejom da su kulture, narodi, nacije, civilizacije kao živa bića, rađaju se, rastu, dosegnu vrhunac i onda stare postaju dekadentni, slabe i umiru. Gdje je Rimsko carstvo, gdje su Babilonci, gdje su Asirci, gdje su Egipćani? Egipćani su, Kleopatra je bliže našem vremenu nego vremenu piramida. Mi ne možemo, to su bile nezamislivo stare civilizacije, pa opet ništa. Ubrzava se taj rast i nestanak civilizacija se ubrzava. Da li je Spengler znanstveni ili ne, ali sumrak zapada, jel da? Dakle, cijelo 20. stoljeće je prošlo u ozračju, sumračnom ozračju i međutim ja ne vidim nikakav problem. Mislim, ja zbilja ne vidim nikakav problem. Hrvatska je do Prvog svjetskog rata bila useljenička zemlja. Tek kad je peronospora tamo zavladala Dalmacijom su se ljudi počeli iseljavati u Ameriku, ali do tada su se ljudi useljavali. I vi imate u Hrvatskoj vrlo mnogo ljudi, ok, uglavnom je to Bosna i Hercegovina, dakle, porijeklo, pa sad nije to baš, nema stranca do Bosanca, nije baš pravi stranac, reći ćemo, ali vrlo mnogo ljudi je tu došlo, ostalo, dakle, ljudi stalno kolaju, ljudi se stalno premještaju. U Norveškoj, mislim, ne znam točno, 5-10% već ima stranaca i ima ih posuda, nema ni najmanjeg fjorda, da nije neki stranac koji nešto tamo radi. I to možda Norvežan, koja je najzabačenija, najudaljenija zemlja, pa opet je posvuda. Mi do sada, odnosno tada u 19. stoljeću, taj stranac nije bio uočljiv jer je isto izgledao, bio iste ili slične vjere, vi iste ili slične kulture, on se zapravo lako uklopio. Ovaj stranac više ne izgleda isto, mi o njemu ništa ne znamo, ali on je isti kod nas. Mogu vam, evo, bio sam, u proljeto sam bio na jednom skupu jezičnom u Varaždinu i nakon toga su nas domaćini ljubazno pozvali na ručak i nas je bilo tamo 20 kolega u relativno praznom restoranu, je bilo nekako onako između vrijeme, ni ručka ni večere. I došao je jedan stranac, Indijac, Sik možda, mislim da je bio Sik, imao onaj turban i bradu. I čekao je dostavu i onda onako je bacio pogled prema nama. I zašto sam taj pogled zapamtio? Zato što je on bio dio nekog društva u toj svojoj nezamislivo dalekoj čudnoj zemlji. On je tamo imao prijatelje, kolege i oni bi se tako našli na nekakvom ručku, jel da? I jer bi bili isti i slični i družili bi se, ali ovdje to nema. On je iščupano tamo, vozi bicikli. I to je, malo me to potreslo, jer je to sasvim jednostavno zadovoljstvo otići sa kolegama ili prijateljima na ručak ili piće, ali njemu je to uskraćeno. Ne? Ali s vremenom će i on imati svoje prijatelje i dobit će svoje mjesto u društvu, isto, imat će i ono tamo, imat će i ovo ovdje. I ono, oni su sada, dakle, ti došljaci su zapravo onako jedno polu ljudi, jel da? Oni su na nekakvom, ne građani su, ne razumiju jezik, ne razumiju običaj, ne razumiju mentalitet, ne znaju voziti po gradu. Uvijek se prepadnem kad vidim da je taksist ispred, jer on gleda u GPS-a, ne zna se prestrojiti i onda rade čudne poteze nekada. Pa ova, ali on naučit će se prestrojavati i to će, postaće, jeli, imat će možda neko svoje društvo. To će se novo društvo povećavati, ali mi ćemo se ispreplesti. Mi ćemo se ispreplesti.
Možda još za kraj pitanje koje...
Sviđa mi se ovo za kraj. To je jedan diskretni način reći da previše pričam.
Osobno zanima, što mislite, kakva će onda biti budućnosti kršćanstva, posebice katoličanstva u Europi?
A bit će onoliko koliko će biti kršćana i koliko će biti katolika. To je, mislim, sasvim jednostavno. Mi ne možemo zatvoriti granice. Mi ne možemo opet vratiti nacionalnu državu. Ne možemo staviti carine. Ni Amerika ne može staviti više. Niko ne može više staviti carine. Propast će Volkswagen, ali Njemci ne mogu staviti carine na kineske aute. Dakle, nema više zatvaranja. Ništa se ne može zatvoriti. Biće... onako kako... Ratzinger je to sve predvidio. Crkva će biti mala, bit će možda, proći će kroz nekakva teška vremena, ali bit će prava.
Ali iako možda ona neće biti brojčana, na razinama kakvima je bila prije, šta kažete na tu ideju da će se možda sačuvati njene glavne postavke, njene glavne ideje, ali u obliku više nekog možda kršćanskog ateizma?
Gledajte, ateizam, dakle, odnos Europe i kršćanstva je vrlo složen zato što je cijela ta ideja napretka je zapravo preuzeta iz Biblije, jer samo u Bibliji vrijeme napreduje. Kako rekao Spengler, vjeruje u to cirkularno vrijeme, ali Biblija vjeruje u linearno vrijeme koje ide od početka prema svršetku. Antika to nije imala, ništa slično. I to je sigurno velika ideja koja je dana Europi i koja je zapravo izazvala cijelu tu ideju napretka. Drugo, sve ove ideje o demokraciji, jednakosti, svih su izravno preuzete iz crkve. Samo što više Evropljan više ne vjeruje u Boga čovjeka, nego je čovjek sam sebi Bog. To je loše, naravno, ali tko sam ja da tu sudim? Ono što je problem, to je Bonhoeffer govorio za vrijeme 30. godina nekim spisima i one, da je zapravo današnji čovjek izgubio osjećaj za sveto. On nije ateist u smislu da on ne bi nešto vjerovao, nego on zapravo uopće više nema osjećaj za nadnaravno. Nema osjećaj za nadnaravno, nema želju da prisustvuje u obredu, ako čita Božju riječ, ništa mu se ne događa. To je samo nekakav tekst. Ne? To je vrlo komplicirano i onda je Bonhoeffer je predlagao i pokušavao naći kako da prenesemo vjeru čovjeku koji uopće nema osjećaj za sveto. To je baš čudno, jel da? Tako da mi u svakom slučaju kao sad mi kršćani ili katolici ili ako vas to zanima, što bi se moglo, treba tražiti nove načine za razgovor. Treba tražiti nove načine za razgovor. To je ako se želi prenijeti ideja jeli kršćanstva. Ideju Europe će oni sami prihvatiti. Ja ne vjerujem da će Europa završiti u nekakvom islamskom džihadu ili da će tu doći toliko ljudi iz Arabije da će uvesti šerijatski zakon. Zato što će se njima svidjeti. Ovdje.
Pa da, zapravo i oni će doživjeti svojevrsno.
Pa meni se čini da to ide u tom smjeru. Da taj ekstremizam je ipak među nekakvom manjinom zbog frustracije, ali to smo im ne možemo mi baš oprati ruke od toga. Da li mi tretiramo, mislim svaki čas čujem da neko nekog napao u Zagrebu, mislim kakvi su to ljudi koji idu tuč nekog samo zato što ima drugu boju kože, pa to je stvarno bolesno. To su naši ljudi.
Još jedna stvar, ako se dogodi ovakva situacija kako predviđate, koliko će Europa po pitanju ovog kršćanstva moći prihvatiti to da ona više nije centar? Da je možda sljedeći centar kršćanstva Afrika?
Pa to je vjerojatno. Već sad ima više vjernika u Americi južnoj nego u Europi ili Africi. To, mislim, mi stvarnost ne ovisi o tom da li mi priznemo ili ne. Mi stvarnost trebamo upoznati i prihvatiti, ali stvarnost će biti stvarnost i s našim neznanjem i neprihvaćanjem.
Jer još uvijek mi kao Europljani razmišljamo o Europi kao jednom centru određenih institucija ili određenih vrijednosti.
Pa možda vi Europljani, ali neki Europljani su davno svjesni. Pa prvo već od 19. stoljeća ili početka 20. stoljeća Amerika je tehnološki centar svijeta i trenutno ako je išta centar svijeta onda je to Kalifornija i Los Angeles. Tamo je YouTube, tamo je Google, Microsoft je u Sjetlu, ali nije to daleko. Dakle, tamo se nalazi centar svijeta i vjerojatno će i ostati. Jer da bi se centar svijeta preselio u Kinu, morala bi postati demokratska. Ne možete biti centar svijeta u takvom totalitarnom sustavu. Dakle, centar svijeta će onako, ovakav kakav poznamo, svakako neće biti u Europi, jer nije, ali s tim da je dodatno ćemo postati još manje važni nego što jesmo, zbog zapravo tog silnog mnoštva ljudi koji živi u Kini, Indiji i uopće na tom Pacifiku, tako da mi ćemo biti jedna lijepa, mirna, tiha, kulturna provincija. Ljudi će tu dolaziti zbog turizma, gledat će našu kulturu. Hrvati, dok će ih biti, će moći iznajmljivati stanove. Naši spomenici nisu ni naši. Ni Dioklecijanova palača, ni Eufrazijeva bazilika, jel da? Razmišljamo li mi kad o tom da mi naplaćujemo ulaznice za tuđe stvari, a nemamo kome dati postotak. Tako da će i vjerojatno neki Tibetanac u buduće će pokazivati hrvatske spomenike i naplaćivati drugim Tibetancima.
Evo, i sa ovim predviđanjima skore budućnosti ćemo i završiti današnju emisiju. Dragi slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Didaskalije. S nama je bio izvanredni profesor doktor znanosti Boris Beck sa studija novinarstva. Moje ime je Andrej Paulus. Hvaljen Isus i Marija.
Didaskalije. Didaskalije, fusnota na život. Uređuje vodi Andrej Paulus. Didaskalije.